Sveiki, radio klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, laida Ugdymo meistrai. Laida apie mokytojus iš didžiosios M, aš taip drąsiai pasakysiu, dėl to, kad mes kiekvienas galim prisiminti mokykloje, šiandien laidoje ir svečio turim, jis į savo patirtį papasakos, mokykloje, kai nu, vat, yra mokytojai, kurie taip, visi žino, kad jie iš pašaukimo, yra mokytojai, kurie atidirba, išeina ir, nu, ir irgi neblogai. Bet va tos mokytus, kurie iš pašaukimo arba tie, kurie turi daugiau negu tik tai pamokos pravedimo, mes prisimenam ir prisimenam ne metus, ne savaitę, ne mėnesį, prisimenam iki dabar. Ar ten mums būtų 40 metų ar 30, nu nesvarbu, tokia įspauda palieka didelį. Ir tai sakau ne šiaip, sau dėl to, kad ir laida. Šiandienos tema mūsų yra apie tai, o kodėl mokytojas, kodėl pedagogas, kuris žmogus, kuris dirba su kito žmogaus ugdymu, jo vystymosi, kodėl vis dėlto svarbu ne tik dirbti tą darbą mokytojo, bet vis dėlto domėtis ir kitais dalykais, kitomis sritimis, kas tai bebūtų. Ir šiandien laidoje turiu žmogų, kurį dažniau matau socialiniuose tinkluose, negu gyvai porą kartų esam prasilenkę. Ir žmogus ne tik spėja dirbti savo darbą, bet dar ir mokytojų dirba, knygą ką tik išleido. Ir tai yra Mantas Karanauskas. Sveikas, Mantai.
Sveiki.
Mantas yra geografijos mokytas Balsių mokykloje, turbūt didžiausiai mokykloje Lietuvoje, ar ne? Ir net ir dabar net nepasakysiu apie skaičių 1400
tai, kažkur. Ne, mažiau, galbūt mažiau. Nesam didžiausia mokykloje, bet
viena
esam mokykloje,
kur
nemažai.
Žodžiu, yra ką veikti, tai. Vien prisiminti, nu, prasilenkus galbūt, o čia kažkas galbūt...
Kitas ir vardai susipainio iš tiesų.
Vardai ir panašiai. Tai man tai knyga. Išleidai knygą, dirbi mokytojų. Kaip kilo ta mintis vat, parašyti knygą? Jeigu dar trumpai gali, aišku, ir prisistatyti. Bet...
Taip, tai galbūt ir prisistatant tai galėčiau paminėti, kad aš visą laiką gyvenime mėgstu iššūkius. Ir tai ne pirmas iššūkis mokykloje. Kai aš pradėjau dirbti, manęs paklausė, ar tu norėtum dirbti dar kažko tai su jaunimu, išskyrus geografijos mokytojų. Aš pasakiau, kad taip, norėčiau galbūt ten mokinių savildą kuruoti. Ir man atsakė pavaduotoja, kad pas mus jau mokinių savildą kuruoja viena pedagogė ir sako tau, nėra tokios galimybės. Tada sakau, aš įkursiu savo mažąją mokinių savivaldą, kurią sudaro 3., 4., 5. Klasių mokiniai. Tai va, ėmiausi tokios entuziastingos įdomios veiklos. Taip pat esu įkūręs jaunųjų keliautojų klubą. O knygą parašyti kilo idėja dirbant mokykloje karjeros darbo grupėje. Nes mes kiekvienais metais pakviečiame įvairių svečių, kurie pasakoja apie savo profesijas. Ir prieš keletą metų, tai prieš 1,5 metų, galima sakyti, aš pakviečiau aktorę Iloną Brusytę, kuri papasakoja apie savo darbą. Ir gavosi labai smagus pasikalbėjimas, mokiniam tai patiko. Ir kai aš sugrįžau į klasę, manęs mokiniai klausė, tai čia jūs mokytojų suderino turbūt klausimus, viską iš anksto, kaip čia viskas vyko, ne, sako, aš ekspromtu pateikiau, viskas buvo gyvai, sako, rimtai, ir čia sako, taip visai mums įdomiai gavosi. Ir tuomet aš pagalvojau, kad kodėlgi neparengus tokios knygos, kur būtų pasakojama žmonių sėkmės istorijos, ir apie tai galėtų paskaityti vaikai ir ne tik. Ir parengiau knygą, pakalbinau 23 pašnekovus, ir tą knygą jau galima įsigyti.
O ką tau davė asmeniškai kaip žmogui, kuris dirba su vaikais, knygos parašymas tavo ugdymui, tavo, nu, pavadinkim, pedagoginiai praktikai, dar galbūt nesusigulėjo tos mintis, nes ką tik iškepta knyga, bet vat ką jau matai, ką tau duoda, ką tau davė?
Buvo be galo įdomu išgirsti daugybę įdomų patirčių. Ir tos patirtys užgrūdino bei suteikė visokiausių žinių, kurias aš netiesiogiai galbūt perteikiu mokiniam. Ir kartais mokiniai irgi sako, kad aš nežinau, ką aš čia veiksiu, gal aš čia į užsienį išvažiuosiu, nieko čia man nepavyks, arba galbūt aš pavyks, bet aš tiesiog noriu studijuoti užsienyje. Bet aš tada sakau, žinokit, yra daugybė pavyzdžių, kada žmonės pirmą viską padaro Lietuvoje, o po to išvažiuoja. Arba viskas tvarkoja, važiuok į užsienį, baig mokslus, bet tu grįžk į Lietuvą. Nes lengviausias kelias yra išvažiuoti į užsienį ir dirbti nekvalifikuotą darbą.
Supratau, na vis dėlto, o tai kaip dabar ta įtaka žmonių? 203 žmonės.
Taip.
Ten pokalbiai turbūt ne po 10 minučių. Ten
taip, pokalbiai trukdavo po keletą valandų.
Po keletą valandų ir kalbinai, ir, jeigu nesuklysiu, ir Valdą Adamkų, ar ne, ar klystu.
Taip, kalbinu ir Valdą Adamkų, bet po to taip gavosi, kad mes su prezidentu sutarėme, jog ta, jo tą nuomonę, kurią jisai pasakė, galbūt nėra tinkamo šiam knygos formatui. Tai...
Nu, bet,
bet reiškia,
kalbinai daugiau žmonių.
Taip, negu... kalbinai pačius įvairiausius žmonės, kuriuos tiesiog šaudavo į galvą, tarkim, delfinų treneris. Ir lankantis vieną kartą su mokiniais delfinariume, man kilo idėja pakalbinti delfinų trenerį ir aš pradėjau ieškoti kontaktų. Nebuvo lengva, bet kai suradau, tai sakė, gerai, tu tik atvažiuok į Klaipėdą ir aš tave priimsiu ir pakalbinsiu. Ir kai aš atvykau, sako, tai ką mes čia kalbėsim kavinėje, einam, sako, prie delfinų to viso amfiteatro, kur visi plaukia ir mes pasikalbėsim. Tai turėjom valandą laiko nuostabaus pokalbio, tai yra pati geriausia terapija, kai aš kartais tikrai net pagalvodavau, kad aš noriu nebe klausimus uždavinėti, o tiesiog relaksuoti. Tai tiesiog yra svajonės išsipildymas mano ir ką sugalvodavau pakalbinti, labai džiaugiuosi, kad praktiškai nei vienas žmogus neatsisakė. Buvo vienas atvejis, kad aš pakalbint norėjau vieną mediką, sakau, ar tu galėtum man papasakot, kodėl tu pasirinkai savo darbą medicinoje. Sako, nu žinai, man tai aš tau nemeluosiu, aš dirbu ten dėl to, kad tai yra geras atlyginimas, bet tokio didelio malonumo man kaip ir nėra. Tai džiaugiuosi, kad man buvo pasakyta viskas atvirai ir aš sutikau.
Kodėl pats pasirinkai, nu čia dažnas turbūt klausimas, mokytojai, kodėl vat mokytojai dirbi?
Kad mokytojų būsiu, iš tikrųjų nežinojau. Pirmiausia, man patiko geografijos dalykas, kai aš mokiausi mokykloje, tai man labai patiko dalykas geografija, už ką esu dėkingas savo būsimus mokytojams.
Įkvėpėjai buvo, ar ne?
Taip, buvo įkvėpėjos ir jos mokėjo sudominti, ir kita vertus be abejonės dalykas, pats buvo labai įdomus. Ir tada aš svaršiau, ką man studijuoti, ir visi sakydavo, tai čia gal vieną dalyką, gal kitą rinksis. Man abejonių nebuvo, aš tik rinkausi, kur studijuosiu. Tai rinkausi tarp Klaipėdos universiteto socialinės geografijos ir tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto geografijos. Ir kai stojau pirmą kursą, manęs klausė, tai dabar turbūt jau tikrai būsi mokytoju. Aš pasakiau, kad kaip aš galiu būti mokytoju, jeigu aš dar mokykloje niekada nevedžiau pamokos. Ir gaila, kad tada buvo praktika tik tais ketvirtame kurse. Ir aš tuos keturis metus turėjau savo tokį klausimą, ar aš tikrai norėsiu ir galėsiu būti mokytoju, pravedę savo pirmąją pamoką prieš klasę. Ir ketvirtam kurse, kada atlikau praktiką, gal dėl to, kad tai buvo gimtoji mano Šeduvos gimnazija, kuri man suteikė puikius prisiminimus. Ir ten atlikau praktiką ir tada supratau, kad man tai yra įdomu. Aš organizavau veiklas, vaikam ekskursiją, vedžiau pamokas. Ir kai baigiau studijas, ieškau darbo ir džiugas, kad mane priėmė Balsių progimnazija.
Tai čia tavo pirmo darbo vieta kaip mokytoja, ar
kaip
ne?
Kaip mokytoja, taip.
Ir kiek jau metų dirbi?
Dabar dirbu jau šeštus metus.
Šeštus metus.
Kaip pagalvojau, tai visai nemažai.
Nemažai, iš tikrųjų, nes pagal statistiką, grubiai tariant, po antrų metų apie 60% žmonių nelieka. Nu, tu, aš kalbu apie jaunų žmonės ateinančius. Nu, apskritai.
Taip, yra nemažai atvejų, kad jo... Visų pirma, labai mažai kas ryštas eiti dirbti mokyklą, baigę studijas. O tie, kurie nueina, galbūt ir lieka, bet taip, yra nemažai, kurie nusprendžia, kad lengvesnis kelias...
O kodėl dirbi toliau?
Nesivaizduoju, kur galėčiau dabar dirbti.
Tiesiog ir kartais,
taip, man tai patinka. Kartais yra, kaip pagalvoju, manęs draugai dažnai klausia, sako, bet tai man tai, tu šeštus metus jau pasakai tą patį. Bet tu visą laiką patiki kaip nors kitaip. Jeigu tu rodai kažką tai apie žemynus vienais metais vieną filmuką, tai tu kitais metais jau ieškai kito filmuko.
Kitaip tariant, nu, tu tobulėjimo galimybių ribų nėra.
Jo, ir tada stengiuosi papildomai dar kažkokios tai saviraiškos priemonės daryti. Prieš keletą metų įkūriau jaunų keliautojų klubą, su kuriuo mes daug kur keliaujame. Tai dabar knyga yra, o vėliau bus matyt. Svajonė yra vyriausių, bet...
Ir pilnuoja tą tų pilnų krūvių dirbę, aš kaip suprantu, ar ne?
Taip, netgi šiek tiek virš.
Netgi virš. Kaip suderini visus šitos dalykus? Nu, čia gal piliulės nėra sėkmės tokios kaip recepto, ar ne, bet vis tiek, nu kaip pavyksta, nes ir
tiesiog būtų galbūt,
ir dar
gal ne visiškai kuklu pasakyti, bet atvirai tai aš tuo gyvenu. Ir yra tokių mokytojų, kurie lieka po pamokų, geria kavą, susitinka kolega, padiskutuoja apie darbą, apie dar kažką, tai aš esu vienas iš jų. Ir kada tau tą daryti patinka, tai kažkaip tai visiškai neprailgsta. Nuovargis jaučiasi, taip, penktadienį pravedė šešias pamokas ir galvoju, tai gerai, kad savaitgalis, nes jeigu dar šeštadienį reiktų šešias pamokas vest, tai jau klausimas,
ar būčiau... Bet jeigu vestum, tai adrenalinas
sukiltų... Viskas būtų gerai, taip, ir dabar atrodo kartais ten gal būni prieš pat atostogas šiek tiek pavargęs, bet tu atsistoji prieš klasę ir tu iš karto žinai, kad nori pasakyti, kupinas geros nuotaikos ir viskas kažkaip yra gerai.
Ar svarbu žmogui, kuris dirba mokytojų, šalia turėti veiklų? Nu, ne tik mokytojo darbą dirbti, bet kaip tu, pavyzdžiui, ar ne, ir keliautojo klubas, ir knyga, ir kažkokios kitos priemonės, ir įvairiausi renginiai turbūt, nu, ar svarbu?
Aš manau, kad tai priklauso nuo pačio žmogaus, ir yra labai skirtingų asmenybių, vieniems yra gerai turėti papildomas veiklas kažkokios, tai kiti galbūt sako, kad aš dirbu tik tais mokykloje ir aš neįsivaizduoju savęs niekur kitur. Yra tokių nemažai atvejų, kada dirba nepastatys dėl to, kad nori dar papildomai išsidirbti. Yra tokių, žmonių, kurie
na, bet jeigu tikslas, va, sako, pedagogo tikslas yra, na, koks pagrindinis? Na, išugdyti tą
asmenybę, jauną žmogų.
Ne, tai... jauną žmogų, tai va, kalbant apie šitą tikslą ir tą klausimą, žinai, ar vis dėlto, ar tai daugiau suteikia tam jaunam žmogui, kai tu ne tik mokytojo darbą turi, bet ar iš kitų veiklų pasisėmi kažko,
įsikvėpi
ir atneši į klasę, ar ne?
Jeigu geografijos mokytojas yra buvęs kur nors ir už Lietuvos, jeigu jis lankosi, tai privalumas yra, tai jeigu jis lankosi seminaruose, galų gale, jeigu jis yra apsiskaitęs ir jis įdomiasi papildomą veiklom, tai yra galų gale asmenybė, kurio vaikams yra įdomi. Aišku, yra be abejonės daugybė nuostabių mokytojų, kurie turi vienintelį veiklą. Tai yra darbo mokykloje, kurie taip pat yra puikus mokytojai.
Šitą laidą, jo, dabar truputį nušoksiu šiek tiek, ar ne, taip. Bet paskui grįšim, man atrodo, tai susiję, šitą laidą vadinas ugdymo meistrai. O tas ugdymo meistriškumas. 6 metai jau nemaž, nu, ta prasme, jau pagvildenai įrankius, kitaip, nu, kaip iš meistro pusės, ar taip. Ne? Galbūt dar nesakytum, kad ten jau, kaip sako, meistras, ar ne, kaip ten kokiam aikido juodas diržas, bet, nu, vat, kas svarbu tam mokytojui, vat, nuo ko priklauso tas meistriškumas, vat, koks tavo pajautimas, kokie tavo išgyvenimai vidiniai?
Svarbiausia neprarasti noro dirbti, nes vat, kaip ir manęs kartais paklausė, sako, tu 2 metus dirbi, aš jau susimastau 6 metai, šiaip iš tikrųjų tai yra nemažai, bet kokį darbą dirbti yra 6 metai visai nemažai ir galų gale kartais žmonėm, manau, kad gal net ir po kokių 4 metų kyla idėja, vat, galbūt aš tada eisiu kažkur tai kitur. Dabar manęs kaip paklausė, kur tu norėtum kitur dirbti, jeigu ne mokykloje, aš atsakymą nežinau, aš manau, kad tai yra gerai. Aš susigalvoju visokiausių papildomų veiklų, ateityje galbūt galvoju, turėsiu mažesnį krūvį mokykloje, galbūt turėsiu kažkokių tai papildomų veiklų, bet mokytojų, jeigu manęs kas nors dabar klaustų, aš norėčiau dirbti visą gyvenimą ir tai mane džiugina ir suteikia laimę.
O iš aplinkos yra tokių, kurie nu, to paskatina judėti priekį, įkvėpia, nebūtinai gali būti kolegos, nežinau, ar tai kažkokie autoritetai, vat, Lietuvos žinomi žmonės, kurie įkvepia, kurie paskatina, kurie irgi tam tikra prasme yra ugdymo meistrai, iš kurių gali mokytis. Ar yra tokių? Ir...
Žinot, labiausiai paskatina tokie paprasti įvykiai. Prieš porą savaičių pamokos prie manęs priėjom mergina vienam mokinė ir sako, aš noriu mokyti pasakyti vieną dalyką. Aš galvoju, gal kažkas per pamoką įvyko, gal kažkas tai svarbaus. Ir jis man sako, žinokit, man yra labai gaila, bet aš jūsų mokykloje nebesimokysiu, nes mes išsikeliame, gyvensiu kitoje vietoje ir aš daugiau jūsų pamokose nebebūsiu. Aš noriu jums padėkoti už visą tą laiką, kiek jūs mane mokėt, nors jinai yra tik tai 6-tokė šiuo metu ir aš mokiu 1,5 metų. Tai tokie pasakyti žodžiai iš tikrųjų suteikia patį didžiausią džiaugsmą ir tu supranti, kad tavo pramokos pravestos nenuėjo veltui ir tai džiugina. Kitų žmonių išsakyta nuomonė, žinoma, man irgi yra svarbu, mane palaiko tiek šeima, tiek mano draugė palaiko. Tiek visi kiti žmonės ir jie sako, tu eini teisingu keliu. Jie mato, kad tai, ką aš darau, man tai patinka. Taip, aš dalį veiklos viešinu Facebook'e, socialiniuose tinkluose ir būtų tikslas mano galbūt ne tiek pasirodyti, kiek parodyti, kad tuo mokytoju būtų įdomu. Ir aš nebejoju, kad yra daugybė žmonių, kurie baigė net ir pedagoginės studijas, bet jie nežino, kad dirbti mokytoju yra faina, yra smagu ir tai yra be galo įdomus darbas.
Yra toks posakis, tiesiog įdomi tavo nuomonė apie tą posakį. Tai yra sakoma, kad mokytojas ateina tada, kai mokinys pasiruošęs. Mokytojas ateina tada, kai mokinys pasiruošęs, arba mokiniai.
Taip.
Ką manai apie šitą frazę?
O pasiruošęs kam?
Na, mokytis.
Be abejonės, jeigu mokinys nenorės mokytis, tai mokytas gali verstis per galvą ir bus sudėtinga.
O tenka verstis per galvą tau?
Tenka. Būna tokių mokinių, kad tikrai sudominti yra nelengva. Ir būna tokių mokinių, kur per pamoką keletą kartų reikia paprašyti išeiti gumą ten išspjauti, nes jisai jau ten sugalvoja kažką tai pakramdyti ar dar kažką. Tai stengiuosi aš prie tokių mokinių prieiti, skirti dėmesio, bet žinot, kad klasės yra nemažos, kiekvienam dėmesio skirti daug yra sudėtinga. Tai iš tiesų tenka, yra vyriausių triukų, kada aš ir po pamokos pasilieku, sakau, galbūt ten aš tau kažką papildomai paaiškinsiu, užduodu projektą, kokį nors padarytas vaikas padaro projektą, sako, nu, gal visai čia patinka, įdomu.
Kitaip tariant, nu, tu reikia ne to, vienu keliu eini, ar ne,
taip, bet taip.
Bandai
tai atrasti per patirtį. Iš pradžių buvo sudėtinga ir pati pradžia, žinokit, tikrai buvo viena klasė, kur man kartais kildavo mintis, kad jeigu visos tokios klasės bus sudėtingos, tai gal susirkti aš ir nenorėjau, bet tu sakiau, kad gal kur nors eisiu kitur, kur yra lengvesnis darbas, o paskui taip gavosi, kad tas problemas su ta klasė išsprendėm ir daugiau tokių atvejų nepasitaikė, nes patirtis yra be abejonės labai svarbus dalykas.
Tenka su kolegom pagalbos paprašyti patarimo, turbūt...
Be abejonės. Ir pirmais metais, kai dirbau, tai turėjau puikią mentorę anglų kalbos mokytoja Asta Antulienė, kuri pasakydavo man patarimus. Labai sėkmingai bendradarbiavėm su mokyklos vadovybė, kuri irgi stebi pamokas, pasako, kur tu galėtum pasistengti, pamato tavo sėkmes, kuriomis pasidžiaugia. Tai iš tikrųjų su mokytojais dirbti ir su jais bendradarbiauti yra labai svarbu, ir jeigu nebendradarbiausi, tai gali taip gerai nesisekti.
O kokie tie triukai, sakai, vat, visokių mes triukų mokytojai turim, taip. Kaip čia dabar, vat, gal yra kažkokios, nežinau, taisyklės, principai?
Taip, dažniausiai aš visokius tos triukus tai sugalvoju pats. Yra drausmės taisyklė, tai visiems gerai žinoma, kada tu eini į pamoką. Ir jeigu mokiniai triukšmauja arba dar yra nepasiruošę, tu pakeli ranką. Jie visi tiesiog turi irgi pamatę tavo ranką pakeltą, jie ją pakelti. Ir tada klasė yra drausmė. Bet tai jau žiūriu, kad nelabai galioja. Tai dabar aš sugalvojau skaičių rašymą lentos. Ir aš pradedu rašyti. Vienas, du, trys. Ir klasėje po kelių sekundžių yra tyla. Ir tie skaičiai reiškia viską tokio dalyką. Kartais aš paprašau pasidomėti vienu, dviem arba trim klausimais namuose. Kartais aš paprašau likti per pertrauką vieną arba dvi, tris minutės, tai tokie įvairiausi būdai, kada mokiniai sako, ei, tu gi patylėk, nes mums reikės gaiti namo, šešta pamoka, ką tu čia veiki.
Vienas kitą pradeda.
Taip, taip, taip. Ir kada vienas kitas sudrausmina, tai yra, manau, siekiamybė, negu kad mokytis, kuris pakelia balsą, nors kartais tą padaryti irgi tenka.
Tiesiog garsiau kažką pasakyti.
Taip, taip. Ir kartais
aš pagalvoju. Balso pakelimą, aišku, čia vat, tas balso pakelimas dabar, nu, kaip labai tas toksai tema tokia eskaluojama, ar ne?
Taip, tokia tema yra sudėtinga, svarbiausia yra neprieiti iki tos raudonos linijos ir jos nepežengti. Ir pakeltas balsas nėra blogai, nes galų galėtų sėdi klasėje, kur yra 30 mokinių, ir tai yra visiškai normalu, kad kažkas iš čia tiek kalbasi, nes aš esu sakęs, kad jeigu klasėje yra visiška tyla, kažkas yra ne taip, tai gal tie mokiniai yra išgazinti, gal jie bijo mokytojo. Ir tas toksai darbinis šurmuliukas, ypač jeigu jie dirba grupėse, porose,
visą laiką turi būti. Turgaus atmosfera
yra kartais būna, kad aš ten prisėdu prie kompiuterio užpildyti dienyną, jie mato, kad tu kažką darai kitą, tada jau kalba jie ir apie mokyklą, ir susijusiam su kitais dalykom temomis. Tai yra svarbu tą situaciją suvaldyti. Ir man tai daryti sekasi ir visiems mokyti, manau, sekasiu. Šiek tiek garsiau kalbėti, manau, man yra įprasta. Ir kartais pasako, jūs mokytų greit kalbat. Tai sakau, dėl to, kad aš noriu jums daug pasakyti. Kas suspėčiau, nes pamokos... Taip, noriu daug duoti, pamoka yra 45 minutės. Galų gale, galbūt toks mano būdas.
Ką patartum, su tais patarimais, žinai, visada toksai pavojus yra, sako, neprašai patarimo, tai geriau neduot, bet vat, jeigu prašytų tavęs patarimo, galbūt tėvai, galbūt mokytojai, kuriems nu, vat, sunku prie kažkokio vaiko prieiti, su kažkokia klase dirbti. Ką tu patartum? Ką, kokia esmė yra iš to?
Visų pirma, paklausiu, ką jie padarė. Nes kartais būna sako, mano vaikas senais nesimoko. Arba jisai mokosi geografiją, bet nesupranta. Ir aš sakau, tai jisai tikrai mokosi. Nu, gal ir nesimoko, bet nusineša vadovėlį. Tai reikėtų stengtis jį sudominti. Reikėtų įtraukti tą procesą. Ir kai tu pasakai, ten tarkim, apie Lietuvą, jeigu mes mokomės kokių nors įdomių faktų, apie Nemuno upę, kur yra plačiausia vieta, ar ten dar kažkas, tai kiek yra salų, tam tikroje jūroje yra, ar dar kažkokia tai įdomi informacija. Kada tu vaiką įtrauki, vaikas yra susidomėjęs ir tada yra viskas lengviau. Nes pati ta pradžia yra mokiniui daugelyje dalykų, ar tai geografija, ar matematika, jeigu jisai nesupranta kažko, jeigu jisai nežino, galbūt tada baimė atsiranda ir tada iškyla sunkumų. Tai vaiko įtraukimas, tą procesą ir sudominimas.
O tai pirmo ryšys ar pirmo ugdymas, kas turėtų eiti?
Aš manau, pirma ryšys.
Ryšys, ar ne?
Taip. Debijonės, tai yra labai svarbus dalykai. Sudėtinga galbūt vertinti, bet aš rinkčiausi ryšį, nes kada yra atsiradęs ryšys, tada tas ugdymas yra kur kas paprastesnis. Ir kur kas mažiau sunkumų iškyla tą vaiką išugdyti. Nes jeigu nebus ryšio, tai tu būsi tiesiog atėjęs žmogus, kuris kažkokią informaciją pasako. Ir tokio žmogiškumo galbūt tiesiog tada pritrūks.
Jeigu kurtum savo mokyklą, kokie esminiai dalykai būtų joje? Čia ne tai, kad pasakymas, kad blogai su dabartiniam mokyklom, bet na, vis tiek. Vat, kaip tai atrodytų? Kaip tu įsivaizduoji, koks paveikslėlis turėtų būti tas
mokyklas? Visų pirma, aš manau, kad aš jau dabar kuriu savo mokyklą ir kiekvienas mokytojas, dirbdamas mokykloje, prisideda prie jos kūrimo. Ir kiekvienas mokinys be bijonės prisideda kurdamas. Tai visų pirma, reikėtų stengtis, kad būtų kuo geresnė atmosfera mokykloje. Tiek tarp mokinių, tiek tarp mokytojų. Kitas dalykas, reikėtų, žinoma, kažkokias tai taisyklės įvesti, pagal kurias reikėtų vadovautis ir tokiu atveju būtų ta sėkmė lengviau pasiekima. Bet kuriant mokyklą yra labai svarbu santykiai, mokinių su mokytojais santykiai, mokytojų su mokyklos vadovybės santykiai, nes kada tu esi ramus, eidamas pas direktorių ar pas pavaduotoją tam tikrų klausimų, kada tau nėra jokių baimių, kada tu ramiai gali atsakyti tėvams į laiškus, nes tu žinai, kad jie atėjo į mokyklą, tavęs ten neužsipuls ir nepradės rėkti, kodėl tu neišmokė visų pasaulio sostinių ar dar kažko. Tai kada yra geras ryšys, kada yra geri santykiai, tada galima jau tas žinias lengviau perteikti ir tas mokymasis tampa galbūt kartais ir malonumu.
Ir ko palinkėtum klausytojams, kurie klauso, vat, tiesiog kažkokį tai palinkėjimą apie ugdymo meistriškumą, apie ugdymą, apie santykį su vaiku, apie mokslą.
Palinkėčiau niekada nenustot mokytis visų dalykų, nes aš irgi dabar jau dirbu 6 metus mokykloje, kiekvienais metais kažko tai išmokstu. Ir aš manau, kad jeigu aš dar dirbsiu 10 ar 20 metų mokykloje, kiekvieni metai bus vis kažko tai kitokia, tu mokysi galbūt to pačio dalyko, tačiau vis kitaip, tai niekada nenustot mokytis ir niekada neprarast žmogiškumo. Visur. Ar tu dirbi mokykloje, ar bet kurioje įstaigoje kitoje.
Kitaip, ten, žmoguje matyti žmogiškumą,
taip,
ne?
Taip, tai yra svarbiausias dalykas.
Mes kartais pamirštam,
jo, nes mes turime ten mokyklos taisyklės, ten bendra švietimo ministerijos priimta tvarka, dar kažką, ten visokiausius nuostatus, bet svarbiausia yra gyvenime išlikti žmogumi ir vadovauti žmogiškumu.
Ačiū Mantai.
Ačiū Jums.
Ačiū už pokalbį, čia buvo Mantas Karanauskas, Balsių progimnazijos Vilniuje įsikūrusios geografijos mokytojas, kalbėjomės apie tai, kodėl mokytojui, kodėl pedagogui galbūt verta ne tik pedagoginį darbą dirbti, bet šalia dar užsiimti, domėtis kitom veiklom, domėtis saviugda, domėtis kitoms rytimis, nuo knygos rašymo iki nežinau, kelionių tiesiog po pasaulyje, galbūt po apylinkės.
Kol kas palietų ir Europą.
Kol kas palietų ir Europą, paskui bus matyta. Ne? Taip, tai ačiū man, taip. Tai tau, gero jums likusio antradienio ir iki pasimatymo. Ačiū tau.